Opozičná SAS podala trestné oznámenie pre zastavenie dodávok elektriny Ukrajine. Protimonopolný úrad udelil pokuty za kartel medzi dodávateľmi liekov. KBS aj v súvislosti s konfliktom na Ukrajine podporuje všetky úsilia na dosiahnutie riešenia, pričom cieľom má byť uskutočnenie väčšej spravodlivosti. Ukrajinský prezident Zelenský sa v Europarlamente poďakoval Európskej únii za jej pevný postoj proti ruskej agresii.
Počúvate Infolumen.
Pri počúvaní vás krátko po 17. hodine 30. minúte vítajú Peter Ondrejka a Iveta Kureková.
Domáce spravodajstvo.
Premiér Robert Fico sa svojimi výrokmi a krokmi smerujúcimi k zastaveniu dodávok tzv. Havarijnej elektriny na Ukrajinu mohol dopustiť viacerých trestných činov. Sú o tom presvedčení predstavitelia opozičnej strany Sloboda a Solidarita, ktorí preto podľa jej predsedu Branislava Gröhlinga podali dnes na generálnej prokuratúre trestné oznámenie.
Aby sme takýmto humanitárnym spôsobom prestali pomáhať Ukrajine. My sme to naozaj vyhodnotili, že má to prvky trestných oznámení. A tých trestných oznámení hneď podávame niekoľko. Sú na zneužívanie právomocí verejného činiteľa, na vlastizradu, neľudskosť, porušovanie povinností pri správe cudzieho majetku, teroristický útok. A jediným, kto je za všetko toto zodpovedný, je premiér Fico.
Podľa poslanca Národnej rady za SAS Karola Galeka je len chybou vlády, že Slovensko je stále rukojemníkom ruskej ropy. Práve zastavenie jej dodávok po poškodení ropovodu má byť totiž dôvodom, prečo recipročne zastavuje čas dodávok elektriny na Ukrajinu.
On nejde ale zastaviť ten obchodný tok tej elektriny. Tento aj naďalej bude fungovať, tento mu nevadí. On ide zastaviť tzv. Havarijnú výpomoc. Toto je situácia, kedy Ukrajinci budú potrebovať elektrínu v nemocniciach, kde budú ležať zranení ľudia. Toto je zločin proti ľudskosti. Súčasne tým otvára nový front smerom na Ukrajinu, a to zo západu. A preto hovoríme, že sa dopúšťa z vlastizrady.
Podobný názor na kroky premiéra má aj opozičné hnutie Slovensko. Podľa šéfa poslaneckého klubu Slovensko za ľudí Michala Šipoša si história bude pamätať, ako sa slovenský premiér staval k napadnutej Ukrajine.
Tam zomierajú deti, tam bombardujú byty, civilnú infraštruktúru, nemocnice. Tam unášajú deti dokonca do Ruskej federácie. A náš premiér Robert Fico, ktorý reprezentuje celú Slovenskú republiku, sa stavia na stranu agresora. Toto sú dejiny, ktoré sa momentálne píšu a história bude pamätať, ako sa premiér Slovenskej republiky Robert Fico stavial k napadnutej Ukrajine, k nášmu susedovi.
Premiér Robert Fico po včerajšom rokovaní s ministrom financií Ladislavom Kamenickým ako 100% akcionárom slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy požiadal o zastavenie núdzových dodávok elektrickej energie na Ukrajinu. Premiér Fico tiež skonštatoval, že ak bude ukrajinská strana pokračovať v poškodzovaní záujmov Slovenska v dodávke strategických surovín, slovenská vláda prehodnotí aj doterajšie konštruktívne postoje k členstvu Ukrajiny v Európskej únii a pripraví ďalšie opatrenia. Prezident Peter Pellegrini vo včerajšom stanovisku uviedol, že v otázke dodávky energie by mali čo najskôr dostať priestor diplomatické rokovania. Protimonopolný úrad udelil pokuty za kartel medzi dvomi významnými dodávateľmi liekov vo verejnom obstarávaní pre Všeobecnú zdravotnú poisťovňu. Ide o spoločnosti Fénix zdravotnícke zásobovanie a Transmedic Slovakia v konkurze, ktoré sa koordinovali v elektronických aukciách. Hovorí podpredseda protimonopolného úradu Peter Demčák.
Ide o kartelovú dohodu medzi dvoma významnými hráčmi. Týka sa dodávok pre Všeobecnú zdravotnú poisťovňu a je to prvý prípad v histórii protimonopolného úradu, ktorý bol začatý a v podstate aj ukončený zatiaľ na prvom stupni na základe whistleblowerského príspevku, to znamená zamestnanca jedného z podnikateľov, ktorý predložil dôkazy o kartelovej dohode.
Na základe týchto podkladov vykonal protimonopolný úrad inšpekciu podnikateľov, začal správne konanie a vydal rozhodnutie. Riaditeľ odboru kartelov proti antimonopolného úradu Juraj Sirný doplnil, že kartelová dohoda spočívala v spoločnom postupe týchto podnikateľov vo verejných obstarávaniach Všeobecnej zdravotnej poisťovne na dodávku a distribúciu kategorizovaných liekov do lekární.
Pričom išlo o lieky, ktoré boli určené vlastne na liečbu onkologických, neurologických, imunologických a zápalových ochorení. A táto kartelová dohoda vlastne trvala v období od decembra 2017 až do septembra 2020.
Táto kartelová dohoda sa netýkala obstarávania alebo nejakej praktiky vo vzťahu k ostatným zdravotným poisťovňam. Podľa slov Jakuba Zemana z odboru kartelov protimonopolného úradu sa spomínaní podnikatelia dohodli, ktorý v nich a v aukcii vyhrá, respektíve komu prípadne ktoré verejné obstarávanie.
Súčasne sa nám podarilo získať podklady informácie ohľadom toho, že tí podnikatelia si zájomne kompenzovali zisky a straty z týchto verejných obstarávaní.
Podnikateľovi Fénix zdravotnícke zásobovanie úrad uložil pokutu 7,5 milióna eur, keďže využil inštitút urovnania a zákaz účasti vo verejnom obstarávaní po dobu 3 rokov. Podnikateľovi Transmedic Slovakia, ktorý je aktuálne v konkurze, úrad uložil pokutu viac ako 200 000 eur. Zároveň mu uložil zákaz účasti vo verejnom obstarávaní na dobu 3 rokov. Rozhodnutie protimonopolného úradu ešte nie je právoplatné. Opozičné hnutie Progresívne Slovensko tvrdí, že vláda chystá úpravu pri voľbe zo zahraničia vo voľbách do Národnej rady. Vidí za tým snahu o obmedzenie volebného práva. Vyzvalo preto premiéra Roberta Fica a vládu, aby takéto zmeny v zákone nerealizovali. Informoval o tom dnes predseda hnutia Michal Šimečka.
Informácie naznačujú, že vláda chce zákonom, veď konkrétne ide o zákon o podmienkach výkonu volebného práva, obmedziť hlasovanie zo zahraničia, a to takým spôsobom, že namiesto hlasovania poštou, ako to je možné dnes, sa bude musieť človek, ktorý žije v zahraničí, občan Slovenskej republiky žijúci v zahraničí, bude musieť ísť navštíviť ambasádu a odvoliť tam.
PS má podľa Šimečku informácie z viacerých úradov aj rezortov. Za pripravovanou zmenou zákona PS vidí jasný zámer vlády. Ľudia, ktorí v roku 2023 volili zo zahraničia, totiž podľa Šimečku v drvivej väčšine nevolili Smer SD, ale strany súčasnej opozície. Šimečka skonštatoval, že premiér bude robiť všetko preto, aby ovplyvnil výsledok volieb. Zároveň ho spolu s vládou vyzval, aby tieto informácie vyvrátili.
Krátko z domova.
Je najvyšší čas ukončiť vojnu na Ukrajine diplomatickými rokovaniami, ktoré povedú k nastoleniu spravodlivého, trvalého a udržateľného mieru. Pri príležitosti 4. výročia konfliktu to uviedol prezident Peter Pellegrini. Predseda Národnej rady Richard Raši dúfa, že to už nebude trvať dlho, keď zbrane utichnú a ľudia na Ukrajine budú môcť opäť žiť v pokoji a bezpečí. Prezident Peter Pellegrini prijal dnes v prezidentskom paláci predstaviteľky Únie žien Slovenska. Absolvoval s nimi spoločný obed. Chcel s nimi hovoriť o tom, čo ženy na Slovensku trápi, kde vidia zlepšenie, kde sú pretrvávajúce problémy a ako vidia ich riešenia. Ministerstvo vnútra pripravuje nákup novej špeciálnej techniky pre hasičský a záchranný zbor. Ide o automobily typu tunelový špeciál, ktoré sú určené najmä na zásahy v tuneloch a pri mimoriadnych udalostiach s vysokým rizikom. V pláne je nakúpiť 10 tunelových špeciálov. Jazyk nie je len súbor slov a nejakých pravidel. Je to predovšetkým pamäť národa. Je mostom medzi minulosťou a budúcnosťou. Týmito slovami otvorila dnes v Bratislave 4. ročník konferencie v náručí jazyka ministerka kultúry Martina Šimkovičová. Konferenciu zorganizoval rezort kultúry pri príležitosti Medzinárodného dňa materinského jazyka. Lekársky odborári upozorňujú na situáciu v univerzitnej nemocnici Louisa Pastera Košice. Hovoria o chybných krokoch manažmentu či nehospodárnom nakladaní s verejnými financiami. Vyzývajú ministra zdravotníctva Kamila Šaška, aby došlo k prevereniu podozrení a riešeniu problémov.
Z cirkvi.
Dnes uplynuli 4 roky od začiatku vojny na Ukrajine. Toto výročie vyvoláva podľa predsedu konferencie biskupov Slovenska Bernarda Bobera hlboký súcit s trpiacimi, ktorých životy poznačila smrť, exodus a zničené domovy.
Narastajúcom politickom a ideologickom napätí medzi dvoma susednými štátmi, Slovenskou republikou a Ukrajinou, podporujeme všetky úsilia na dosiahnutie riešenia, pričom cieľom má byť uskutočnenie väčšej spravodlivosti, ktorej najvyšším naplnením je láska. Veď v tvári trpiaceho blížneho spoznávame Krista na kríži. On prešiel najhlbšou temnotou, aby nám ukázal, že skutočná láska je bezpodmienečná a rodí sa v ochote deliť sa o bolesť s inými. Skutky súcitu a materiálnej pomoci, osobitne v tomto mrazivom období, nech sú konkrétnym prejavom civilizácie lásky, ktorá jediná dokáže liečiť rany rozdelenia.
Podľa biskupa Bobera je naliehavé, aby Európa znovu objavila ducha otcov zakladateľov, vrátila sa k evanjeliovým hodnotám a stala sa tak dôveryhodným aktérom mieru, schopným uprednostniť dialog pred zbrojením.
Pozývam vás k ešte intenzívnejšej modlitbe a pokániu a k vedomému rozhodnutiu sa pre pokoj, ktorý sa začína v srdci každého z nás. Prosme spoločne kráľovnu pokoja, aby vyprosila dar spravodlivého mieru pre sužovanú Ukrajinu a aby sa toto tisícročie zapísalo do dejín ako čas obnoveného bratstva medzi národmi.
Slovenská katolícka charita od vypuknutia vojny na Ukrajine pomáha ako utečencom, tak aj obyvateľom Ukrajiny. Počas 4 rokov poskytla obrovské množstvo materiálu, od zdravotníckych pomôcok, cez lieky, potraviny až po generátory elektriny, informuje Ľudovít Malík.
Generálny sekretár Slovenskej katolíckej charity Filip Macák je v týchto dňoch na Ukrajine. Spoločne s tímom spolupracovníkov navštíví partnerské organizácie Caritas v Mukačeve, Kyjeve a Charkove.
Aktuálne som v Kyjeve. Dneska je deň výročia invázie ruských vojsk, 4. výročie a je veľmi silný moment tu teraz byť na tomto mieste a spolu s týmito ľuďmi, ktorí dennodenne pomáhajú, ale hlavne, ktorí sú prostriedkom dennodennej pomoci prichádzajúcej zo zahraničia, ale aj zo Slovenska.
Slovenská katolícka charita je v prvej línii pomoci Ukrajine od vypuknutia vojny. Jej pracovníci pomáhali na hraniciach a potom až dodnes na samotnej Ukrajine.
Slovenská katolícka charita za 4 roky trvania konfliktu sprostredkovala pomoc vo výške bezmála 6,5 milióna eur. A za posledný rok je to niekde na úrovni 500 000 eur.
Filip Macák sa na záver prostredníctvom Rádia Lumen poďakoval všetkým Slovákom, ktorí prispeli k humanitárnej pomoci na Ukrajine.
Obrovské Pán Boh zaplať aj za to, keď vieme my Slováci dať niečo zo seba, niečo dobré našim blízkym susedom, našemu blízkemu štátu.
Slovenská katolícka charita patrí medzi najväčšie humanitárne organizácie na Slovensku a dlhodobo pomáha nielen na Ukrajine, ale aj v iných štátoch sveta.
Pri príležitosti 4. výročia ruskej invázie na Ukrajinu poskytla hlava ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi vyšší arcibiskup Sviatoslav Ševčuk rozhovor o aktuálnej situácii v krajine. Opisuje v ňom novú formu utrpenia, ktorému čelia obyvatelia Kyjeva v mrazivej zime bez elektriny a tepla, ako aj nezlomnú nádej, ktorú čerpajú z viery a vzájomnej solidarity. Štvrté výročie tejto vojny je podľa neho hanbou pre ľudstvo, keďže sa medzinárodnému spoločenstvu nepodarilo zastaviť vražednú ruku agresora. Dodal, že táto vojna sa nikdy nemala začať a teraz sa musí skončiť. Pôstne obdobie je každoročne pozvaním k stíšeniu, prehlbeniu viery a vedomému kráčaniu smerom k Veľkej noci. Je to čas, keď sa učíme viac počúvať, menej sa ponáhľať a nanovo objavovať silu Božieho slova v každodennom živote. Laura, Združenie mladých, preto prišla aj v tomto roku s pôstnym prejavom 44 You 2026, ktorý prepája mladých ľudí z celého Slovenska v spoločnej duchovnej ceste. Viac v príspevku Borisa Kolára.
Hlavný cieľ projektu je pomôcť ľuďom, a zvlášť mladým, prežiť pôst ako čas vnútorného skýšenia, sebapoznania a duchovného rastu. Viac dodáva Mária Naďová, predsednička Združenia mladých Laura.
Náš projekt chce ponúknuť každodenný konkrétny impuls, ktorý pomáha preniesť evanjelium do bežného života, zvlášť do života mladých, do našich rozhodnutí, do vzťahov, do postojov. Zároveň dáva mladým príležitosť stať sa tvorcami duchovného obsahu a aktívne sa podieľať na tom, čo prináša hodnotu ich generácie. akcií.
Základ projektu tvoria mladí autori, dobrovoľníci, ktorí sa rozhodli vstúpiť do pôstu hlbšie a svoje prežívanie viery pretaviť do slov povzbudenia pre druhých.
Dáva mladým dôveru a priestor hovoriť o viere autenticky, jazykom svojej generácie, cez vlastné skúsenosti, otázky, zápasy, ale aj radosti, ktoré zažívajú každý deň.
Každodenné zamyslenie obsahuje 4 časti. Evanjelium na daný deň, krátke zamyslenie, modlitbu a ako bonus praktickú výzvu do dňa.
Táto kombinácia prepája Božie slovo s realitou každodenného života. Neostáva to iba pri čítaní, ale ponúka aj konkrétny krok, napríklad prejav lásky, milosrdenstva alebo iný nejaký konkrétny skutok.
Zamyslenia sú publikované online prostredníctvom sociálnych sietí Združenia Laura a zároveň sú dostupné v mobilnej aplikácii Forty4U, ktorá umožní mať pôstne zamyslenia vždy po ruke. Projekt prebieha od Popolcovej stredy až do Veľkonočného pondelka.
Zdravotný stav 73-ročného ostrihomsko-budapešťanského arcibiskupa kardinála Petra Ördea je po urgentnej operácii stabilizovaný. Informoval o tom jeho tajomník. Kardinál bol podľa medializovaných informácií hospitalizovaný a podstúpil niekoľko urgentných zákrokov, čo vyvolalo obavy o jeho život. Podľa vyjadrenia jeho blízkeho spolupracovníka však už nie je v bezprostrednom ohrození života. Zároveň požiadal veriacich o pokračujúce modlitby za jeho uzdravenie. Kardinál Erde podľa neho aj počas hospitalizácie pamätá vo svojich modlitbách na veriacich a prijíma túto skúšku s vierou a nádejou.
Zahraničné spravodajstvo.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dnes vo videoprejave v Európskom parlamente uviedol, že Ukrajina potrebuje jasný termín jej vstupu do Európskej únie. Europoslancom sa prihovoril pri príležitosti 4. výročia ruskej invázie na Ukrajinu. Viac informácií k téme nahrala Lucia Pálešová.
Prezident Zelenský poďakoval aj Európskej únii za jej pevný postoj proti ruskej agresii. Dodal, že Európske spoločenstvo v tom bude musieť pokračovať, lebo hrozba sa nezmenšila. Podporovateľov Ukrajiny Zelenský vyzval na uplatnenie celej škály ochranných opatrení, vrátane sankcií na vývoz ruskej ropy a bezpečnostných záruk pre Ukrajinu. Vyzval aj na sankcie voči ruským bankám, tankerom, lodiam a vojnovým zločincom. Rusko sa podľa Zelenského podarilo trochu zadržať, no naďalej nie je zaručená bezpečnosť, čo možno dosiahnuť spoločne s USA. Za skutočnú záruku pre bezpečnosť a odolnosť Ukrajiny prezident Zelenský označil dohodnutú pôžičku Európskej únie pre Kyjev vo výške 90 miliárd eur. Generálny tajomník NATO Mark Rutte pri príležitosti výročia zdôraznil, že západní spojenci musia zvýšiť svoju vojenskú, finančnú a humanitárnu pomoc, ak má Ukrajina zvíťaziť nad Ruskom. Potrebuje podľa neho muníciu dnes a každý deň, kým sa krvi prelievanie neskončí. Vedúca ukrajinskej misie pri NATO Aliona Hetmančuková povedala, že každý ďalší systém protivzdušnej obrany, každá dodávka munície a protibalistické strely nielen zachraňujú životy, ale posilňujú pozíciu Ukrajiny pri rokovacom stole. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov dnes pri príležitosti 4. výročia ruskej invázie uviedol, že Rusko zatiaľ nedosiahlo ciele svojej invázie na Ukrajinu a preto v nej pokračuje. Moskva však podľa neho zostáva otvorená možnosti dosiahnutia svojich cieľov diplomatickou cestou. Výročie si dnes v Kyjeve pripomenuli aj predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a predseda Európskej rady Antonio Košta. Okrem mimoparlamentného zasadnutia Európskeho parlamentu či nasvietenia budov inštitúcií Európskej únie vo farbách ukrajinskej vlajky, bolo na dnes naplánované aj zasadnutie tzv. Koalície ochotných a summit Ukrajiny so severskými a pobaltskými štátmi. V chráme svätej Sofie v Kyjeve sa dnes konala spoločná modlitba aj za účasti ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského s manželkou a európskych lídrov, ktorí pri príležitosti 4. výročia ruskej invázie pricestovali do ukrajinskej metropoly.
Spojené štáty sa včera stretli s ruskou delegáciou v Ženeve, aby rokovali o vytvorení potenciálnej multilaterálnej zmluvy o kontrole jadrových zbraní. Dnes sa tam mali stretnúť aj so zástupcami Číny. Príspevok nahral Jozef Pikula.
Americký predstaviteľ pod podmienkou zachovania anonymity uviedol, že po vypršaní platnosti zmluvy New Start začiatkom februára sa vo Washingtone konali prípravné stretnutia medzi týmito krajinami. Rokovania v Ženeve však boli podľa neho o niečo podstatnejšie. Washington podľa jeho slov v uplynulých týždňoch viackrát rokoval aj s jadrovými veľmocami Veľkou Britániou a Francúzskom. Dohoda New Start sa týkala najväčších jadrových veľmocí Spojených štátov a Ruska a obmedzovala počet ich jadrových hlavíc na 1550 kusov na každej strane. Spojené štáty viackrát vyzvali, aby sa uzavrela nová dohoda, ktorá by zahŕňala aj Čínu. Podľa agentúry AFP Peking tieto výzvy opakovane odmietol. Reuters dodáva, že na teraz nie je jasné, či v rámci dnešných rozhovorov dôjde k formálnym rokovaniam. Tajomník ministra zahraničných vecí Spojených štátov amerických pre kontrolu zbrojenia a nešírenie jadrových zbraní Christopher Yeo včera na konferencii o odzbrojení v Ženeve zopakoval ambíciu Washingtonu rokovať o takejto zmluve s Čínou. Zároveň obvinil z rozširovania svojho jadrového arzenálu a vykonávania tajných jadrových testov. Zástupca čínskeho veľvyslanca pri OSN Shen Tian na tejto konferencii vyhlásil, že Peking sa nezapojí do žiadnych pretekov v zbrojení s nejakou krajinou. Čínsky jadrový arzenál podľa neho nie je na rovnakej úrovni ako arzenály jadrových veľmocí. Podľa veľvyslanca nie je spravodlivé, rozumné ani realistické očakávať, že Čína sa zapojí do tzv. Trojstranných rokovaní.
Krátko zo sveta.
Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár dnes na zasadnutí Rady OSN pre ľudské práva v Ženeve uviedol, že komplexný, spravodlivý a trvalý mier na Ukrajine je možné dosiahnuť len diplomatickým riešením. Vyjadril aj znepokojenie nad správami o deportáciách ukrajinských detí a vyzval na zastavenie násilia osadníkov na západnom brehu Jordánu a odsúdil násilný zásah proti protestom v Iráne. Britská vláda v rámci svojho režimu sankcií voči Rusku zaradila na zoznam ďalších 297 subjektov. Opatrenia sa okrem iného zameriavajú na jedno z najväčších ropovodných spoločností PESC Transneft, ktorá zabezpečuje prepravu viac ako 80% ruského exportu suroviny. Kabinet Kýra Starmera očakáva, že tento krok ďalej obmedzí schopnosť Kremľa obchádzať sankcie zamerané na vývoz ropy. Najmenej 5 ľudí utrpelo zranenia pri ruskom dronovom útoku na mesto Záporožie na juhovýchode Ukrajiny. Drony podľa miestnych v noci na dne zasiahli viacero lokalít v administratívnom centre Záporožskej oblasti. Na jednom mieste dron narazil do budovy továrne vedľa 9-poschodovej bytovky, čo spôsobilo požiar na ploche približne 200 metrov štvorcových. Poškodené boli aj susedné obytné budovy. Ruská zahraničná spravodajská služba tvrdí, že britské a francúzske elity nie sú pripravené akceptovať porážku vo vojne na Ukrajine a údajne zvažujú, že Kievu poskytnú jadrovú bombu alebo tzv. Špinavú bombu s radioaktívnym materiálom. Nemecko údajne túto iniciatívu odmietlo podporiť. Tieto skutočnosti budú podľa Ruska zohľadnené a brané do úvahy na prebiehajúcich mierových rokovaniach s USA a Ukrajinou. Londýn a Paríž tieto ruské tvrdenia odmietli. Iránske revolučné gardy dnes začali vojenské cvičenia na južnom pobreží Perského zálivu. Súčasťou výcviku je podľa štátnej televízie manipulácia s dronmi, plavidlami, obojživelnými vozidlami, raketami zem, more a delami. Správy o manévroch nasledujú potom, ako Washington a Teherán ukončili dve kolá rokovaní o iránskom jadrovom programe. Medzitým dorazila na americkú námornú základňu na Kréte najväčšia lietadlová loď na svete USS Gerald R. Ford. Jej cieľom je posilniť americké jednotky dislokované v oblasti Blízkeho východu. Kanada plánuje poskytnúť pomoc Kube, ktorá pre energetickú blokádu zo strany USA zápasí s nedostatkom pohonných hmôt. Oznámila to kanadská ministerka zahraničných vecí Anita Anadová. O akú formu pomoci pôjde a čo by mala zahŕňať, nespresnila. Austrálskeho premiéra Anthonyho Albanese dnes večer miestneho času evakuovali z jeho oficiálneho sídla v Canberre z dôvodu bezpečnostnej hrozby. Po niekoľkých hodinách sa vrátil do premiérskeho sídla. Najmenej 14 ľudí zahynulo v dôsledku silných dažďov v juhovýchodnej Brazílii. Nezvestné sú desiatky osôb a vyše 400 ľudí muselo opustiť svoje domovy. Vo viacerých športoch sa reprezentanti Slovenska na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo umiestnili medzi najlepšou dvadsiatkou. Pre mnohých išlo o premiérovú skúsenosť pod piatimi kruhmi, čo môže byť výhľadovo dobrá správa pre zimné olympijské hry 2030, ktoré sa uskutočnia vo francúzskych Alpách. Celkovo najlepším umiestnením bola štvrtá pozícia hokejistov, ktorí opäť siahali na ceny kov. Prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja Miroslav Šatan mal z tohto umiestnenia rozporuplné emócie.
To umiestnenie si myslím, že ukazuje sa lepšie, ako je náš svetový ranking, ktorý sa väčšinou hýbe okolo nejakého 9. miesta. Takže skončí čtvrtý a samozrejme musím zdôrazniť v tej konkurencii hráčov NHL. Takže ja by som povedal, že my sme sa umiestnili lepšie, než asi všetci čakali a my to bereme za nejaké úspechy.
Tradične veľkú pozornosť pútalo aj alpské lyžovanie, hlavne návrat Petry Vlhovej na súťažné svahy. Prezidentovi Slovenského zväzu lyžovania Martinovi Paškovi urobili veľkú radosť aj skokaní na lyžiach.
Suverénne najmladší sa dostali do finále do druhého kola. Fakt výborné, aj ten amerikanský potenciál, že ju vidíme ešte na niekoľkých olympiádach. Vydvihol, čo sa podarilo našim mladým dievčatám, či je to Rebeka Ančová alebo Katka Žková, ktoré zašli fakt výborné umiestnenia a tie časy neboli ďaleko od špičky. Petra.
Hokejisti Nových Zámkov vyhrali v prvom dueli predkola play-off typu Slovenskej hokejovej ligy nad Detvou jasne 7-4. Séria sa hrá na dva víťazné zápasy a úspešnejší z dvojice nastúpi vo štvrťfinále proti Humennému. V ďalšom dueli zvíťazili Topolčany, keď zdolali Považskú Bystricu 4-3. Tým z tejto dvojice si v ďalšej fáze zmeria síly s víťazom základnej časti Skalicou. Druhé zápasy sú na programe už dnes večer od 18. hodiny. Opäť v Nových Zámkoch a Topolčanoch. Slovenský hokejista Michal Čajkovský prispel včera jedným gólom k triumfu Traktoru Čelabinsk nad Ladou Togliatti 4-2 v domácom dueli KHL. V drese hostí si pripísal asistenciu jeho krajan Tomáš Jurčo. Zápas HK Soči, CSKA Moskva neodohrali predronové útoky v oblasti. Stretnutie sa začalo s oneskorením a napokon ho po prvej tretine za stavu 0-0 prerušili z bezpečnostných dôvodov. Pred slovenskou mužskou basketbalovou reprezentáciou sú kľúčové stretnutia v C skupine prvej fázy predkvalifikácie na majstrovstvá Európy 2029. Výsledky zo stretnutí proti Kosovu tento piatok a Albánsku na budúci týždeň v pondelok môžu vo veľkej miere dať odpoveď na otázku, či sa zverenci trénera Olivera Vidina priblížia európskej špičke. Nálada v týme je podľa rozohrávača Šimona Krajčoviča pozitívna.
Vieme, čo nás čaká, že ideme tie zápasy vonku. Nebude to nič jednoduché. Bude to náročné, ale našim cieľom je vyhrať a postúpiť. Áno, chýbajú nám možno opäť nejaké opory z predchádzajúcich okien, ale budeme sa to snažiť nahradiť a myslím, že ten tým, ktorý tu je, tak má na to postúpiť.
Počasie.
Slovensko sa podľa meteorológa Petra Jurčoviča dostáva postupne do oblasti vyššieho tlaku.
Čo by mohlo znamenať v ďalších dňoch výrazné zlepšenie počasia? Rátame s tým, že ešte aj zajtra sem tam nejaké zrážky sa vyskytnú. Veľa toho nebude, ale nejaké prehánky, samozrejme dažďové by mali byť a snehové zase ale niekde na severe. Je možné, že ešte treba aj taký Poprad by mohol mať zajtra snehovú prehánku, ale to len prechodne, len preto, že ráno by mohlo byť tam asi tak minus 2, minus 5 stupňov. Ale potom cez deň bude sa znovu oteplovať, že môžeme povedať, že v stredu cez deň už by to znovu na juhu malo ísť na 13 stupňov. Samozrejme západné Slovensko a Banskobystrický kraj. A vietor, ten bude ešte fúkať severný, ale postupne predpokladám, že by mal slabnúť.
Scenár Infolumenu sa blíži k záveru. Večer vás o 20. hodiny 10. minúty pozývame počúvať slovo povzbudenia a následne s nami môžete opäť poznávať Bibliu. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný večer prajú Peter Ondrejka a Iveta Kureková.
Tento priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.
Vážení poslucháči, Rádio Lumen vám v týchto chvíľach ponúka priamy prenos svätej omše z Baziliky svätého Kríža v Kežmarku. Svetú omšu celebruje vľadôstojný pán Ján Marek.